Bine v-am regăsit, dragi neascultători! În episodul de azi îl am alături de mine pe Alex Govoreanu, Chief Play Officer sau CEO al startup-ului Questo. Un startup foarte interesant care te ajută să descoperi, să explorezi orașe cu ajutorul gamification-ului în lumea întreagă. E un startup cu ambiții globale, pornit din România, dar care a început încet, încet să aibă rădăcini peste tot prin lume. Și e o poveste foarte, foarte faină. Alex mi-a povestit de cum a ajuns la ideea asta, cum și-a atras alături de el niște fondatori foarte talentați, cum a reușit să ridice aproape 2 milioane de euro în plină pandemie de la fonduri de investiții cu un startup din domeniul turismului și multe, multe alte lecții foarte, foarte valoroase pentru voi. Inclusiv, ce anume ar trebui să faci ca antreprenor atunci când vrei să lansezi o aplicație în zona de business to consumer. Sunt lecții așadar și insight-uri foarte, foarte mișto, care sunt sigur că o să vă placă și vă recomand să ascultați acest episod până la final. Podcastul Neascultătorii este susținut de Banca Transilvania și BT Talks. Vă recomand să ascultați podcastul BT Talks pentru că Andy Moisescu are acolo doar invitați unul și unul.
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Mersi că ai acceptat să vii la Neascultătorii. Îmi doream de mult timp să te steam aici și mai ales cred că e un moment super bun, având în vedere că recent ați ridicat o rundă semnificativă de finanțare, așa că am vrut să afle un pic neascultătorii mei ce face Questo, cine-i echipa din spate, ce challenge-uri ați avut, ce bucurie ați avut, ce aha moments ați avut. Așa că mă bucur foarte, foarte tare că avem discuția asta. Welcome. Welcome to the show, ca să zic așa.
Mersi, Sergiu.
Aș vrea prima dată ca să dăm un pic de context. Vreau să-mi spui un pic despre Questo, vreau să-mi spui un pic despre ce face aplicația, unde sunteți voi acum din punct de vedere al cifrelor, să zic, număr de utilizatori. Dăm un pic de context să știu unde sunteți voi astăzi.
Questo e o platformă de City Exploration Games. O să mă auzi astăzi vorbind cu foarte multe cuvinte în engleză, pentru că ceea ce facem noi de multe ori nu are o traducere în română și din cauza asta ne-a fost mereu greu să identificăm anumite chestii care țin fix de produs.
E ok, am stabilit regula asta de la bun început la neascultătorii, că romgleza e la ea acasă aici, asta e, suntem în domeniul ăsta nostru care e un pic mai specific, dar putem, ce? Este o aplicație de explorare a orașelor prin intermediul...
Tot felul de traduceri făcute de unii sau alții. Unii spuneau, de exemplu, că suntem jocuri de explorare urbană, alții s-au dus în jocuri virtuale. Nouă ne place să zicem că suntem o platformă de City Exploration Game.
Cool.
Practic ar trebui să ne vedeți ca pe un Roblox sau poate un Steam, dar mai degrabă un Roblox pentru jocuri în lumea reală. Questo astăzi are acest tip de joc care este Questo. Făcând acum un pic de sharing vis-a-vis de viziunea asta, este doar primul joc din platforma sau prima categorie de jocuri. Printr-un quest te duci la un starting point, un punct fizic în oraș, de unde începi să primești niște challenge-uri, niște provocări. Aceste challenge-uri, ele conțin două lucruri. Pe de o parte, o direcționare te ajută să ajungi de la punctul unde ești într-un alt punct și apoi, odată ajuns acolo, îți oferim poate un riddle pe care trebuie să-l rezolvi sau trebuie să găsești o inscripție undeva ascunsă și așa mai departe. Trebuie să rezolvi ceva. Rezolvi chestia asta, introduci în aplicație răspunsul, iar mai apoi noi îți dăm povestea locului respectiv. E, până aici sună simplu. Partea mișto vine modul cum îți livrăm povestile și faptul că toate sunt conectate printr-un storyline. În quest-urile noastre tu faci un roleplay. Ai fiecare quest pe care îl avem noi are propria lui temă, propriul lui caracter. De exemplu, dacă te duci în Roma astăzi, avem acolo un quest care se numește The Angels and Demons of Rome. În el ești ca Tom Hanks în filmul Angels and Demons, dacă ai văzut filmul, e o continuare a lui Da Vinci. Da. Apoi ai un quest care e preferatul meu, în Zurich. Te joci în pielea unui caracter care se plimbă cu Einstein prin Zurich. Undeva prin anii 30, mi se pare că se petrece acțiunea. Ăla a fost o fantezie mai veche de-a mea. Voiam mereu să văd dacă pot să creez un quest care să învețe oameni chestii complexe. Și ce am reușit prin questul ăla este userii care se joacă au impresia la final că și ei ar fi putut să vină cu general theory of relativity. Știi? Adică e genul ăla, pentru că along the way, Einstein, cum se plimbă el așa cu tine prin oraș, face tot felul de thought experiments cu tine. Și sunt niște lucruri de bază simple pe care Einstein le făcea mereu, ținea de modul lui de gândire și cum analiza lucrurile și cum i-au venit lui ideile, pornind de la concepte de bază. Și tu înțelegi lucrurile alea, înțelegi why sau how Einstein came up with different things și apoi zici, da mă, dar și eu aș putea să mă înțeleg, domnule, treabă. Și după aia you connect the dots and at the end, deci asta înseamnă.
Foarte și, of interesant. Course,
pe lângă asta îți mai dăm și povestea reală despre locurile pe unde mergi, dar ai acest fir narrativ care îți face explorarea mai faină.
Deci, practic, nu e doar vorba despre explorarea unui loc, du-te să vezi podul nu știu care sau obiectivul nu știu care, ci mai degrabă e o experiență în sine, e despre ce simți tu ca traveler în orașul ăla și să te conectezi cumva cu cultura locală mult mai deep. Asta înțeleg eu din ce îmi zici tu.
Sergiu, noi avem mereu analogia asta. Vedem orașele ca fiind cel mai mare playground al omenirii, dar nefolosit. Și astăzi tu când te duci într-un oraș, lumea asta reală e layer 1, pe care toți o vedem așa cum este și ceea ce știm. Ce vrea questul să facă este să adauge tot felul de layere on top. Poate să fie acest layer de science, în care poți să te gândești că te poți întâlni cu tot felul de scientist, along the way, nu știu, întâlnești cu Tesla în New York și povestește el cum i-a venit ideea să facă curentul alternativ. După aia poți să ai un layer de haunted. Pentru haunted avem foarte multe quest-uri cu tematică haunted, în care mergi și vezi orașe și locuri bântuite din orașele alea și afli tot felul de povești despre fantome, le cunoști, etc. Avem quest-uri romantice. Ăla e un alt layer care se potrivește foarte bine pentru cupluri, pentru first dates. Avem oameni care folosesc quest-uri pentru first dates, by the way. That's the thing.
Deci poți să faci un fel de Tinder exploring the city? Poți să descoperi pe cineva explorând orașul?
Nu, suntem în funnel. Suntem în funnel pentru first dates între Tinder și cinema, restaurant, whatever you want. Pentru că ce se întâmplă, ce am văzut, e behavior în felul următor. Single guys, astăzi, în lumea de astăzi, când ai atât de multe opțiuni, totuși, parcă nu găsești cea mai cool opțiune pentru un first date. Ce să fac? La cinema am tot fost, la restaurant am tot fost, la o simplă plimbare am tot fost. Și atunci quest-o e ceva fun pentru ei și invită fata la un quest. Bine, avem și întâmplări din alea funny, de genul am avut un tip care a făcut același quest cu mai multe fete și înainte să se ducă la primul first date, s-a dus el și a făcut quest-ul singur ca să știe deja răspunsurile și să poată mai apoi să n-a.
Băi, mișto! Foarte tare, foarte... Asta deci nu, cred că la use case ăsta nu v-ați fi gândit la început, îți convins.
Absolut deloc. Deci nu ne-a zis omul că voi vă folosesc foarte tare pentru asta, ar trebui să folosiți asta în continuare și eram, hă? Cum? Și după aia am descoperit că sunt mai mulți, adică nu era nici de cum un caz singular.
Foarte tare. Bine, m-am uitat în aplicația voastră, nici vreau să te întreb Jack the Ripper's London ce face dacă stai cu date-ul ăla cu ce.
Bă, Jack the Ripper, eu am fost cu un tour operator în Londra. Jack the Ripper, it's a very, very big thing in London. It's one of the most searched activities in London. Practic, turiștii, acum vorbim de turiști, Jack the Ripper nu e atât de mult pentru localnici. Turiștii, dacă se duc în Londra, cel mai mult o să fie interesați de Harry Potter. E top activities la nivel global. Wow. Și acum, prin top activities, vorbesc de piața asta de tururi și activități pentru ei. Dar Harry Potter is a very, very big name. Și e foarte mult asociat cu Londra. Deci, dacă vrei să faci ceva în piața de tururi și activități, ai nevoie de Harry Potter. Apoi urmează imediat îndeaproape Jack the Ripper. Foarte e super mișto. Cunoscut ca concept și noi suntem foarte atenți la lucrurile astea. Știi cum e la nivel de traveler? Omul zice sau poate să zică, da, vreau să mă duc în Londra și să văd cele mai ascunse locuri, hidden gems. Dar, mă, dacă e în Londra, vrea să vadă și Big Ben.
România Dracula există sau nu prea, nu l-a creat nimeni încă ca lumea?
Te referi la nivel de concept, de temă?
Da, da.
Există mai multe produse clasice, dar cele mai multe, din păcate, sunt mai degrabă tururi din astea multi-day. Vin turiști în București, apoi sunt trimiși cu niște autocare în zona Brașovului, petrec și jumătate de zi la Bran. Uh-huh. Dar nu e ceva foarte, foarte cool. Uite, ca să înțelegi un pic mai bine entertainment-ul ăsta și ce se poate face, ar trebui să mergi, acum nu zic ție specific, ca cineva din turism, ar trebui să te duci în Orlando, în state, să vezi ce a făcut Disney acolo și cum au reușit să facă din Rahat Beach, vorba aia românească. Ei reușesc să creeze practic un theme park pentru orice chestie micuță cu puțin potențial și ți-o spun într-o poveste atât de bună încât you're sold immediately. Dar aia știu să facă ei, Disney. By far the best entertainer in the world. Both physical, in terms of theme parks și apoi și filmele și ce industrie mai au ei.
Da, de acord cu tine. Am fost în Orlando, Florida la tot ce înseamnă Disney acolo și păi, nebunie.
Practic... Am ajuns, m-a simțit ca un copil.
Da.
Dintr-o dată, țin minte, eram la ăla de Magic Kingdom sau cum se
da,
cheamă
da,
ăla,
cu animale.
Cu Mickey Mouse, cu tot.
Ah, la, ok.
Da. Și țin minte că era tren din ăla care te ducea de parcare până la theme park și te urci în tren și apoi se aude o voce din aia în tren care spune ok, acum o să punem într-o aventură. Băi, și aia era numai în tren, deci nici măcar nu ajunsesem la Magical Pass și eu deja mă simțeam in a fairy tale. Așa se face.
Tu vezi conceptul ăsta ca și cum ai crea un fel de theme park, un fel de playground pentru aplicat întregii planete cumva?
Da, asta e cumva un fragment din misiunea noastră. Vrem să transformăm fiecare oraș din lumea asta într-un joc.
Awesome.
That's part of our mission.
Cam la ce, cam unde sunteți acum din punct de vedere al adopției, să zic? Că am tot văzut ceva cifre în timp. Cum e acum?
Mai misiunea se transformă în fiecare loc într-un joc. Astăzi am început treaba în vreo 100 și ceva de orașe. Mostly încă în partea de Europa, partea asta de vest, Franța, Germania, Olanda, UK. Anul ăsta ne focusăm foarte mult și pe state. Suntem deja prezenți în 10 orașe în state unde am lansat cel puțin un quest. Și acum urmează o perioadă în care, pe de o parte, ne consolidăm prezența în orașele astea, unde suntem deja, iar apoi mai lansăm în orașele cele mai importante din roadmap-ul nostru, unde încă nu suntem prezenți. La nivel de adoption, noi suntem foarte bucuroși că am depășit 100.000 de oameni care au terminat un quest. Deci ăștia sunt oameni care nu doar au descărcat aplicația sau au început un quest, nu, au terminat. Aia urmărim cel mai mult, pentru că așa reușești să îl asculți într-adevăr pe customer. Ca să-și fac acum, probabil anticipez așa niște întrebări, cum am pornit sau chestii de genul ăla, îți spun de ce cred foarte mult că quest-ul este pe o traiectorie bună. Înainte de noi au fost, sute de dead projects care porneau de la o idee similară. It was such a low-hanging fruit încât noi când ne-a venit ideea asta, eram cu Claudiu și mereu ne gândeam, n-are cum, dă-o un col de treabă, sigur n-o face o mai făcut-o nimeni, cineva, n-o făcut-o nimeni, da, dă-o un col de treabă, da, e mișto, sună foarte fain, dar hai dă-o naibii de treabă, e prea simplă. Ce e așa mare brânză să creezi o experiență self-guided in a way, dar care să fie fun și să folosească un pic de joacă? Ce e așa de complicat? Ce am descoperit noi este că toți oamenii care au încercat să facă asta, sau să nu zic toți, majoritatea mare, erau prea focusați pe game. Adică, e conceptul ăsta de treasure hunts, scavenger hunts, pe care oamenii încercau să-l replice și în tot ceea ce făceau ei erau foarte focusați în a crea acele challenge-uri sau riddles sau decoding codes, whatever it was, foarte complexe, pentru că ei puneau de la premisa că dacă omul face chestia asta, dacă trebuie să rezolve asta, trebuie să fie super challenging, că altfel o să simtă el not rewarded or stuff. That is kind of on the other way around. Omul, dacă are 2 ore pe care vrea să le petreacă în oraș, el nu vrea ca tu să-i dai un test de inteligență prin oraș pe care el, dacă nu rezolvă, se simte prost. Adică nobody wants to pay his own money so that you can tell him that he's stupid because he cannot solve it. Și at the same time, băi, în oraș, nu e în spatele unui calculator unde, da, dacă nu reușesc să rezolv ceva, dau reset sau caut pe net, văd cum au făcut alții, nu. Sunt în oraș, mă, m-am dus până la punctul ăla acolo, mi-am luat din timpul meu, am mai făcut și 3 km, am mai luat un metrou și acum la indiciu 2 nu mai știu să rezolv. Și mă simt chiar prost, nu merge. Și asta făceau cam cei mai mulți. Și atunci noi ne-am dat seama de asta destul de repede, pentru că la început și noi am făcut-o. Questurile noastre, primele, 2, 3, erau grele, deci ne-au înjurat oamenii și oamenii însemnând prietenii, că pe ei săracii testam. Ne jurau într-una, da, e fain, dar nu-l mai fă, te rog eu, modifică aici, modifică acolo. Țin minte soția mea, după ce a testat primul quest, s-a plimbat, cred că vreo 5-6 ore prin București, cu Claudiu. Amândoi după erau terminați, rupți. Nu înțeleseseră absolut nimic. Numai bucuroși nu erau de experiență. De ce am făcut asta? Da, pentru că eu, cu mintea mea, am vrut să fiu acel mastermind, știi? Mamă, zic, dacă îi fac pe ăștia, le dau niște challenge-uri de fai. Și mie mi se părea totul super logic, dar nu era. Adică trebuie să te adaptezi la om. Și multe, multe interviuri cu user până când am înțeles chestia asta.
Ok, deci practic voi v-ați dat seama că simple is better, cumva. Că totuși,
simplest possible.
Simplest possible, că de fapt ești undeva într-un oraș necunoscut de cele mai multe ori și dacă îi dai omului să facă ceva foarte complicat, s-ar putea să-l frustrezi, nu să-l faci să se simtă bine. De fapt, cred că el are nevoie de... știi, impulsul ăla că uite, ai reușit, you did it, chiar dacă e o chestie super, super simplă și s-o distrat și asta v-ați dat voi seama față de ce alte produse mai fuseseră lansate, corect?
Exact, și asta o rezolv destul de simplu după ce înțelegi de fapt problema, că despre asta e, hai să înțelegem care e problema, adică de ce nu a mers, nu a mers pentru că oamenii nu vor să fie frustrați și pentru că oamenii ei caută să fie entertained, not challenged, not frustrated, not anything else, entertained. Și atunci it has to be simple și in gamification e un saying așa care e de bază, make people feel smart and happy as soon as possible. Asta trebuie să faci. Da? Pentru că de-aia omul ăla a ales să se joace chestia aia sau să plătească cu timp, în primul rând, pentru a folosi experiența ta. Și cumva după ce înțelege asta, ce trebuie să faci going forward este să te gândești ok. Clar că o să fie nevoie și de challenging stuff, dar acel challenging stuff trebuie să urmeze o chestie care se numește în filme sau în cărți The Hero Journey. Lord of the Rings is my favorite example here. Ai văzut Lord of the Rings? Bănuiesc că da.
De multiple ori, da.
Same, adică cred că am văzut Lord of the Rings de peste 30 de ori și nu exagerez deloc și mă uit de fiecare dată când mă uit, mai văd ceva nou și îmi place. În ultimul film, după ce Sméagol, Gollum, aruncă inelul, mă, nu acolo se termină filmul. Filmul se termină după ce ajung toți în Rivendell, după ce pleacă Frodo, bucuroși și happy și mai durează, nu știu, 20 de minute, jumătate de oră până când se termină. Ăsta este un concept foarte important din Hero Journey. Dar el începe de la început, tot în Lord of the Rings. Prima dată ajunge Gandalf în sat, îl ia pe Frodo. Acel moment se numește The Call to Adventure, care de multe ori este asemuit unui mentor care intră în scenă. Și asta o vezi în filme. Știi? E ori un mentor, ori un wizard, ori a smart guy, be a teacher, whoever, știi? Dar vine și îi dă caracterului principal o misiune. După aia se formează o alianță, după aia afli că există un inamic și afli că există inamicul ăla comun. Și tot Hero Journey-ul este așa o sinusoidă, nu direct se termină aici, gata, i-am bătut, plecăm acasă, ci și după aia se revine la un normal, pentru că oamenii trebuie să se bucure și să asimileze succesul, in a sense. De aia o faci. Noi nu făceam asta la început, adică la noi era, bă, trebuie să iei comoara, du-te, ia-o, trebuie să-l omor cu lea, du-te, ia. Nu, e fix ca în filme. Practic, quest-ul seamănă mai mult cu un film decât cu orice altceva. Și, na, ăștia cu filmele lor de la Hollywood fac bine ce fac. Au o rețetă clară, just copy them. E foarte simplu, just copy what they do, pentru că și ei sunt în același business cumva cu noi. We have to make people feel good.
Am citit undeva, sau nu știu dacă am citit, știi că astăzi nu mai știi, am citit sau era pe TikTok?
Sau am auzit.
am văzut undeva, zicea cineva că în total sunt vreo 36 de story-uri, de combinații de story-uri pe care le poți face ca să creezi o poveste de genul ăsta și that's it, adică dacă știi toate alea 36 de combinații, practic îți dai seama că totul toate rețete și toate poți să aplici niște rețete pentru absolut orice și că filmele, de fapt, toate seamănă între ele, e aceeași poveste, numai spusă într-un alt mod. Da. Acum, sunt curios un pic, hai să ne ducem un pic la tine, că vreau să, sunt foarte curios de o chestie, pentru că din ce am citit sau am văzut interviuri cu tine, nu ești un om tehnic. Nu, n-ai fost în zona asta, n-ai fost genul care, pac, suful mânecile și mă apuc, codez, fac aplicația, o testez, nu știu ce. Deci cumva tu vii dintr-o zonă de, ai terminat business și management sau marketing?
Da, management și marketing.
Management și marketing. Cum... Care a fost hero journey-ul tău ca să ajungi la aplicația asta? Adică cum, ce ai făcut înainte de asta?
Mă, dacă aș da un title al hero journey-ului meu, aș zice ceva de genul am fost aruncat în business.
Excelent!
Something like that. Toată facultatea, eu visam să devin management consultant. Și pentru asta m-am pregătit. M-am dus la McKinsey, la concursuri, la Roland Berger, câștigam naționale, internaționale, path-ul meu era foarte clar. Urma chiar să mă duc la McKinsey în Austria, imediat după master. Și în ziua în care mi-am dat disertația la master, am primit my call to adventure. De la un fost șef de-al meu pe care l-a avusesem într-un internship la o bancă din România și omul ăla practic mi-a zis ceva de genul, bă, you are unemployable. Nu merge, adică ai stat aici cu noi o lună de zile în internship și ne-ai făcut vraiște, ne-ai întors capul, nu merge, nu o să poți să fii condus de cineva și faci o greșeală dacă te duci tu să lucrezi pentru cineva. Tu ar trebui să fii antreprenor. Și mintea mea era, hă? Ce? Cum? Nu, stai un pic, management consulting, e așa cool, strategie, business frameworks, era fix ce voiam. Zice, nu, uite, am un prieten în București, vrea să pornească un startup, nu, foarte fain, hai și cunoaște. Și am venit, cred că a doua zi, am venit în București, am stat 10 minute cu omul ăla în birou și în alea 10 minute, în mintea mea era doar ceva de genul, ok, pot să mă duc la McKinsey să lucrez pentru oameni ca ăsta sau pot să lucrez cu el și să învăț de la el. Și na, în 3 zile m-am dat în București, m-am apucat de startup-ul ăsta care se numește încă vezcâtface.ro, e o platformă de car valuations, practic. Nu doar că am fost aruncat într-un startup, a trebuit să-l și creez de la zero. Daniel, partenerul meu din vezcâtface, el avea atunci o idee de algoritm, cam aia avea cu care noi puteam să calculăm prețurile mașinilor second hand. Și țin minte că primul meu job pe care mi l-am dat singur a fost să schițez site-ul. Bă, dar cum ar arăta un site? Și m-am apucat eu să fac în PowerPoint wireframe-uri de site, care înseamnă că arătau oribil, dar ăsta a fost prima mea chestie. După aia am început să intru în contact cu o firmă de outsourcing care să ne facă site-ul ăla. Atunci am început să aflu concepte de cum se lucrează la un produs tech și pentru mine era totul super nou și am avut 6 luni, cred că, în care a fost doar învățare, dar din aia grea, pentru că pentru mine era totul nou. Nu eram deloc familiar cu aia, niciun business, dacă mă gândeam după aia în urmă, niciun business case pe care îl rezolvasem pentru McKinsey până atunci nu era despre tech companies. Erau tot despre coloși din ăștia, maxim dacă era un Samsung prin ele sau ceva, dar nu mă punea nimeni să mă gândesc la cum să lansez un website pe piață, ci era doar vorba de optimizări din alea. Cum am putea să îmbunătățim fluxul de producție cu 10%, cum am putea să creștem prețul pe produs la nu știu ce, revenue, etc.
Da, cumva și la școală asta te învață cel mai mult, faci tot fel de studii de caz pe niște companii și pe niște situații de care nu o să te lovești ever, ever, și când devii antreprenor sau când intri acolo în foc direct, îți dai seama că tot ce ai învățat e de fapt pur teorie și că practica e complet alta. Trebuie să lucrezi cu oameni, trebuie să te bazezi pe developer, pe cred că te-ai lovit de o grămadă de probleme construind proiectul ăsta.
Cel mai mult trebuie să lucrezi, cred că, cu tine și să îți dai tu prima dată să te accepti. Uite, cel mai mare challenge al meu a fost faptul că eu aveam o părere mai bună despre mine decât de fapt era cazul. Și aia venea din, nu știu cum să numesc, din vanitate sau din ce Dumnezeu era, că eram acest student bine văzut, cu oferte pe masă, premii, ce vroiai tu, și credeam că alea au vreo importanță. Și credeam că doar pentru că am niște titluri, niște diplome, aia înseamnă că sunt și bun la ceva. Și după aia lucram cu Daniel. E, omul ăsta, serial antreprenor, enorm de multă experiență, a dezvoltat Dedalus, Milbor Brown, care e una dintre cele mai mari companii de research din România. În primele 6 luni cu el, mă duceam în fiecare zi la el în birou și lucram la chestii. Mă duceam cu ideile mele, ieșeam cu ale lui. Mamă, și eram frustrat. Deci mă gândeam, bă, două naibii de treabă, adică cât de praf sunt. Chiar nicio idee, nu pot să aduc și eu, să contribui și eu la chestia asta. Adică mereu Daniel, și nu mă deranja neapărat că ideea lui, mă deranja că avea dreptate. Adică în sinea mea mereu îmi dădea seama că da, mă, stai cu omul ăsta, gândește bine, că așa ar trebui. Și basically, după vreo 6 luni, cred, mi-am dat seama că totul e despre modul de gândire. Nu despre a memora lucruri, ci despre cum analizezi lucruri și cum pui problema și cum gândești la soluții. Iar asta în școală, referitor la ce zis, nu te învață nici naibă. Te învață numai, memorează asta, ca să rezolvi asta, trebuie să faci asta, care e tot o memorizare, nu e despre cum. Știi? Nimeni nu te învață cum să te gândești la lucruri în școală. And that's shit.
Exact. Cât ai lucrat pe... Vezi cât face?
Cred că până prin 2017. Da, în 2017 m-am oprit.
Deci vreo 4-5 ani?
Da, cu ceva pauză, dar cam atâta. Până în 2017 și atunci am spus stop, pentru că deja... Questo a început să, în timp ce era în Aveți Cât Face, undeva pe la mijlocul 2016, ca un side project, ca un hobby. Dar în momentul în care l-am simțit, nu poți să faci două lucruri dintr-o dată, am oprit Vezi Cât Face și full steam, full focus pe Questo. Și în același timp a fost o decizie ușoară, pentru că mereu mi-am dorit să lucrez la ceva cu potențial global și care să-mi placă. Și sunt două industrii diferite, două produse diferite. Una este să stai în industria asta de auto, mai ales în România, care nu e atât de fancy, și nu o să zic mai mult. Și alta e când intri în games, în travel. Știi, adică eram bucuros dacă lucram doar în games sau doar în travel, dar le-am pe amândouă. Și e enorm de fain. Și după aia ai și stories și vorbești cu foarte mulți creativi și înveți enorm de multe lucruri și creative writers, publish authors. Avem oameni care scriu scripturi pentru Netflix, care ne scriu nouă questurile. Știi?
Foarte
deci
mișto.
Awesome. Ieri a aplicat cineva din LA care scrie scenarii pentru Hollywood movies. Și eu citeam ăla și mă gândeam, bă, ăsta au greșit.
Genial.
Bă, n-are cum, mă, dă-l încolo. Dar de ce? Și îl sun pe colegul meu care s-a ocupat de recrutare. Bă, de ce? Cum a ajuns ăsta la noi? Și bă, nu știu, dar au ajuns, dă-l încolo. Bă, te-ai sigur că o citi bine? Da, mă!
Sunt convins că te-a tras ideea și a început să devină exciting pentru tine, dar sunt convins totodată și că nu a fost ușor, adică să rei dintr-o chestie relativ sigură într-un startup și trebuia să-l construiești de la zero. Cum ai făcut cu finanțarea? Cum ți-ai atras echipa alături de tine?
Păi n-am fost singur. Ăsta a fost cel mai mare ajutor. L-am avut pe Claudiu. Ideea era în felul următor. Momentul ăla în care eram, când Vezi Cât Face, Claudiu era într-o agenție publicitate din România. El avea deja 8-9 ani de experiență lucrând în advertising și el a fost primul meu prieten pe care mi l-am creat în București. Venind din Sibiu, aici mi-a fost greu să mă adaptez, foarte, foarte greu. Și Claudiu e și el din afara Bucureștiului, cumva otunat și nu-i adunat, cum mai zicem prin Ardeal. Și mă, am fost eu în Roma într-o vacanță cu soția, acolo a fost aha momentul cu Questo, după 4 zile în care draga mea soție făcuse un itinerariu din ăla foarte bine stabilit. Astăzi mergem acolo, da, pe tur la Vatican, 100 de euro, 4 ore, la la la, lululu. Mă, și în fiecare zi mergeam, nu exagerez, 20 de kilometri pe jos. Era rupt și seara știu că mai întrebam, auzi, tu cu ce ai rămas astăzi în afară de niște bășiși la picioare? Am învățat ceva, ne-a plăcut, avem o amintire, în afară că am stat la o coadă. Și în a patra seară ne-am dus la booking host, un italian, Alessandro, și am zis, mă, Alessandro, dau o zonă în Roma asta, unde să văd și eu italieni, unde să mănânc și eu bine și ieftin, unde să nu fiu asaltat de sute de alte grupuri prin spate, există, și să simt și eu Roma, că altfel mi-o imaginam. Și eu zic, da, uite, treci râul, du-te în Trastevere, e un cartier de italien, nu e la fel de curat, nu e la fel de frumos, dar e autentic. Ăia suntem noi, acolo trăim noi, și du-te la pizzeria asta, pentru că îl cunosc pe owner, foarte decentă. Facem asta, we get lost on the streets, basically, ceea ce îmi doream. Vedem, na, hainele agățate între clădiri, mizerie pe jos, era fix ce îmi doream. Auzeam italiană de pe geamurile care erau deschise, ajungem la pizzerie, ne pune la masă, ne aduce pizza ospătarul, după 2 minute vine bucătarul. Un italian din ăla de 150 de kg în carou, cel mai mare clișeu posibil, mustață tot, se pune lângă soție la masă, bă, și începe să o vrăjească. La la bella, la la la, lulu, lulu. Excelent. Și eu eram de partea cealaltă și râdeam așa în sinea mea. Și după ce pleacă italianul, foarte friendly de altfel, omul, și cald așa, și zice ea ceva de genul, asta ți-ai dorit? Și eu, da, exact asta mi-am dorit, că așa mi-imaginam, adică asta vreau să văd și despre asta ar trebui să fie, să interacționăm cu oamenii ăștia, să aflăm o poveste, să etică, asta, asta vreau de la o călătorie. Și când am ajuns acasă, noi mergeam la not cu Claudiu în perioada aia săptămânal și eram noi în bazin odată și îi spun pe Claudiu, am o idee, dar nu ți-o zic încă. Ți-o zic peste o săptămână. Asta e un truc pe care îl fac eu când vreau să lucrez la ceva, dar trebuie să pun cumva de social pressure on me. Și atunci zic la cineva, am o idee, am un proiect, am ceva pe care ți-l zic, pentru că ăla mi-aduce el la minte dacă nu i-am zis chestia aia. Și Claudiu, una peste o săptămână, mi-a zis, bă, da, îmi zici? Da, mai că zic. Și în timpul ăsta am avut și timp să mi-o rafinez un pic și am putut să-i povestesc, basically că, dude, travel is broken. Și în mintea mea atunci era că oamenii, ei sunt exploratori, mă. Ei nu sunt followeri. Noi de mii de ani am explorat singur, ne luam familia, ne duceam dintr-un loc în altul, căutam un loc mai bun. După aia ne-am apucat în perioada evului mediu să ne ducem în alte țări, să descoperim pământul. Când ne plăcea chestia asta, să descoperim noi locuri. Și nu cred că ne place la fel de mult să ne zică cineva ca la școală asta. Asta, cum îți zice un tour guide și toți ne ducem pe aceleași urme. Hai să vedem dacă nu putem să-i ajutăm pe oameni să exploreze ei singuri, să fie cum am simțit eu, chiar dacă mi-a recomandat omul la pizzeria, poate am simțit că am găsit-o eu. Și am găsit eu acel moment, acea experiență. Și atunci mă gândeam, cum putem să facem asta? Că pentru mine nu e tour guide-ul. Nu pot să mă duc cu cineva cu alți 20 de străini și să-mi zic că la aici a fost ceva, la la la, lulu și aceleași povești boring.
Da.
Nu. Și atunci reverse engineering-ul pe care am început noi să-l facem a fost, hai să ne gândim mai degrabă la viitor. Cine o să fie oamenii care vor călători în viitor? Pentru că nu e despre a schimba azi ceva, e despre a schimba pentru viitor. Și a fost atunci clar, bun, millennials and generation Z, they will travel in the future. Ce au mă ăștia în comun? Și așa am ajuns la jocuri. Pentru că au crescut cu jocuri. Unii mai mult decât alții, pentru Generation Z chiar au crescut cu jocuri. Eu am avut primul calculator pe clasa 5-a și după aia am început și eu să mă joc, dar până atunci mă jucam cu Game Boy totuși, adică tot aveai ceva.
Da.
Și de la gamification am găsit aceste dead projects de care ziceam la început și după aia tot felul de iterații. Ne-a fost foarte clar că o altă problemă care e în travel este poveștile, mă, care e la bază. Există cumva în catalogul nostru de best practices, trei lucruri de care ținem cont atunci când creăm un quest. Locuri, povești și challenge-uri. Și în funcție de tipul de user, unele sunt mai importante decât altele. Da? De exemplu, pentru traveler, locurile sunt cele mai importante. Dacă te duci în Roma, bă, vrei să vezi niște locuri. Dacă ai ajuns la un anumit loc, vrei să ai și povestea. Iar apoi challenge-ul pe care ți-l dau eu să rezolvi ceva, o direcționare, that's the cherry on top. E frumos pentru că îți leagă locurile, dar primele două să stea la alte. Pentru local, it's the other way around. Pentru local, el vrea entertainment, deci atunci trebuie să-i dai niște challenge-uri, nu impossible, but fun, pentru că el vrea ceva diferit. Mai apoi trebuie să-i dai niște locuri de care el să nu știe și să fie super surprins și ți-l ar fa aha moment. Uite, avem de exemplu un quest în Cluj, Medieval Cluj. Eu povestesc despre Matia.
O să mă duc să-l fac.
Îți trimit un invite și aștept feedback.
Perfect.
Îmi spunea un user la un moment dat, într-un review foarte lung și foarte drăguț, că noi avem un fel de casă părăsită ceva pe acel quest, care arată însă foarte boem, așa. E pe lângă un liceu de muzică. Pe lângă biserica reformată.
Așa.
Acolo, prin zona aia. E, chiar vis-a-vis de acea casă este un liceu la care acest user al nostru studiase. Și el spunea, mă, am studiat aici, cred că e un liceu din ăla care are și clase mai mici, gen și gimnaziu or something. Am studiat aici vreo 7-8 ani. Am văzut casa aia de sute, mii de ori, dar niciodată n-am știut ce e în spatele ei și care e povestea ei. Acum voi m-ați așteptat să aflu chestia aia, băi, și diferat acum când o văd altfel. De absolut fiecare dată, știi? Și ăsta e cumva un, un lucru pe care încercăm să-l facem mereu cu localnici, pentru că turistul, el descoperă locuri, localnicul redescoperă. Și odată ce le redescoperă, bă, își vede orașul altfel. Și începe să fie atent la detalii în orașul lui, ceea ce nu era până atunci.
Uh-huh. Ce vreau să scot în evidență cumva din tot ce mi-ai spus până acum și îmi place foarte mult la voi și cumva e o recomandare către oricine care vrea să intre și să-și creeze un proiect în zona de, mai ales business to consumer, ce faceți voi. Ce îmi place foarte mult e faptul că voi aveți un deep insight legat de, în primul rând, nu v-ați apucat de construi produsul cu adevărat până n-ați avut acel foarte clar aha moment, care e diferența dintre voi și tot ce au făcut ceilalți. Asta îmi place foarte mult. Și doi, că înțelegeți deep down felul oamenilor de a călători, felul oamenilor de a, ce-și doresc oamenii atunci când vor să exploreze un oraș. Și lucrurile astea nu for granted. Astea-s research în spate, îs uitat la cifre, îs discutat cu utilizatori, îs convins că vă petreceți ore multe discutând cu user, primind feedback, adaptând în funcție de feedback, adică it's a little bit of science aici, nu ați nimerit ca orb îmbrăit la am o idee, i-am dat drumul și a funcționat. Mi se pare că chiar asta îmi place foarte mult. Din tot ce mi-ai spus până acum, cumva asta am reușit să scot că a fost un întreg proces de discovery și de a înțelege deep down ce-și doresc oamenii atunci când explorează un oraș. Și e foarte, foarte importantă partea asta de... Vreau să te mai întreb, cum ai reușit să-ți convingi? Bănuiesc că în prima fază n-ați avut bani să dezvoltați nu știu ce. Cum ai reușit să-i convingi pe ceilalți că direcția asta merită, că viziunea ta va avea roade și să join the team și să construiți proiectul?
Și aici a fost, Sergiu, așa, un hero journey. Prima dată am fost eu și cu Claudiu, după aia am adus alături de noi alți doi co-founderi, care astăzi nu mai sunt în echipă, din mai multe motive, dar unele, cel principal ține de faptul că noi credeam, ei nu credeau la fel de mult. Și atunci sfat pentru absolut oricine care se apucă de un proiect, you cannot force people to love you. Eu așa zic mereu, știi? Că at the end it's about that. Dacă nu crezi, ok, dar trebuie să iei decizia asta destul de repede, pentru că altfel îți faci rău și ție și lor, și there are no hard feelings, it's just about taking that decision. După aia, practic, a fost un reset pentru noi. Am făcut o altă greșeală, ne-a dus înspre outsourcing. Nu o recomand nimănui. That's my learning. Eram în momentul în care aveam deja un prototip, dar noi, cu lipsa noastră de experiență, credeam că aia înseamnă ceva. Și am zis, nu putem să mai așteptăm acum să ne formăm echipă, să angajăm, noi trebuie să ne mișcăm, pentru că avem, uite, lansarea asta în 2-3 luni, pentru ceva aveam noi un proiect Excel și avem nevoie repede să creăm ceva la aplicație, și outsourcing-ul na, era low-hanging fruit, da, pac, na, nu merge, adică you're a startup, take your time, reset, ia-ți echipă, pentru că echipa e cea mai importantă, outsourcing-ul nu e echipă, outsourcing-ul you just outsource a bit of the risk, but you get very poor results. That's my
să știi că am avut și eu experiență pe zona de outsourcing. Eu am avut una pozitivă. Probabil că puțini au experiențe pozitive.
Mă bucur pentru tine.
Asta s-a întâmplat recent și acum ți-am întrerupt un pic și gândirii, cred că faptul că am trecut cumva la remote work complet, toți, în perioada asta, am avut rezultate bune cu o companie cu care am lucrat pe un produs, în sensul în care acea companie a lucrat for equity, Adică i-am luat partener în business, a fost un different concept față de charging by the hour. Mi-au alocat o echipă care a devenit full-time și a fost echipa mea și eu am fost product manager pentru echipa respectivă. În felul ăsta, like super deep connection cu oamenii respectivi, am reușit să lucrăm împreună și să până la un anumit punct, la un anumit punct clar ai nevoie de echipa ta, nici nu se pune problema.
Și dar ai făcut asta pentru core product la început?
Pentru core product. Pentru că n-am avut nicio altă variantă, nu mai existau surse de finanțare să-mi iau eu echipa așa mai departe. It was a bet. Și da, a fost un bet care a funcționat doar, cred eu, datorită faptului că it's a remote world în momentul ăsta, că am putut lucra cu oamenii ăia, eu am fost product managerul proiectului, deci am fost parte din echipă, mi-am dat jos pălăria de client și am devenit product manager și am lucrat în fiecare dimineață dailies cu ei, răspuns la întrebări, etc. Și am lucrat cu ei ca și cum a fost echipa mea. În felul ăsta am avut un success story cu o companie de outsourcing. Altfel, dacă intri pe charging by the hour și așa mai departe, ești mort. Nu. Plus partea de work for equity o conta mult, că eu devenind partener în business, nu s-a mai riscat să fie poate să-mi pună developer care nu sunt junior sau așa mai departe. Paranteză închisă. Ok, deci ați lucrat cu outsourcing și...
Am lucrat cu outsourcing, am oprit outsourcing-ul mai târziu decât trebuia, dar totuși ok. Și după aia am început să ne focusăm pe a recruta Avengers-ii noștri. Știi? Fiecare cu superputerea lui pe ceea ce face el. Primul care a venit în echipă a fost CTO-ul nostru, Adi, care săracul deja moștenise foarte multe prostii lucrate de cei dinaintea lui. Am fost în
Walmart. Ca instalatori.
Ca instalator, dar săracul făcea mai mult plumbing decât building.
Da.
That was it. Și după aia, practic, am început să ne formăm echipa. Astăzi suntem 17. Și astăzi, pentru că am avut norocul să avem toate, greșelile astea făcute înainte, băi, suntem super atenți la modul cum alegem oamenii. Știm exact ce oameni vrem, nu facem rabat la cultură, cu toți colegii acum care își conduc singuri procesele de recrutare, le zic că cel mai important lucru este să cunoască omul și mai apoi trecem în interviu de skill-uri și job description and stuff like that. Interviurile noastre sunt structurate cumva în două etape, dar în primul interviu trebuie să trecem prin trei pași. Prima dată, Gigel, simt povestea ta. Bă, da, povestea ta. Nu vreau să aflu nimic despre business, despre școală, despre nimic. Proste, necom. Pentru că poate nu eu, dar colegii tăi o să petreacă cu tine mai mult timp decât petrec cu soția și prietenilor. După aia vorbim un pic despre Questo, îi prezentăm viziunea, produsul și așa mai departe, iar a treia parte este despre job description, skills and stuff like that. Da? It's a process there. Și culture is very, very important.
Povestește un pic de... Vreau să povestim un pic, că ne cam apropiem așa încet de final. Aș vrea să ne încadrăm așa într-o oră și un pic. Povestește un pic și de zona de finanțare. Pentru că, din câte am văzut, ați ridicat aproape 2 milioane de euro până acum. Zim un pic, fiecare etapă sunt convins că au avut challenge-urile ei. Adică, sunt curios... În prima fază, cum v-ați finanțat? Apoi, cum ați ajuns la prima rundă, care am văzut că a fost de vreo 300.000 de euro? Și apoi, în condiții de pandemie, un produs care, in the world of travel, ridică 1,5 milioane de la investitori. Cu siguranță e o poveste foarte interesantă acolo și aș vrea cumva... Înainte de așa să încheiem, aș vrea cumva să-mi povestești un pic despre experiența pe partea de finanțare.
Prima dată ne-am autofinanțat noi singuri. Asta cred că a fost un pic mai mult de un an de zile. Dar nici costurile erau mari, eram noi în echipă, timpul nostru. Apoi a venit prima dată un angel care era din grupul nostru de prieteni. practic omul a investit în noi, eram foarte, foarte early. După aia s-a mai alăturat într-un angel care era un alt prieten din grupul de prieteni. Ei doi au fost primii oameni care au crescut în noi și au și they put money where their mouth was, basically. Apoi am avut viziunea asta să creștem la nivel de revenue, să devenim un business. Mereu ne ziceam, băi, nu, noi înainte să mergem să cerem bani, trebuie să arătăm că putem să facem bani. Pentru că există două moduri, mai degrabă în lumea asta de consumer products. Dacă nu generezi revenue la început, băi, du-te și cere bani. Și nu cere bani raportat la revenue, pentru că odată ce ai făcut și un pic de revenue, oamenii o să te judece pe revenue. Noi am făcut bani cam din day not one, but day two. Și atunci oamenii au început deja să se uită la revenue, știam chestia asta și am zis, ok, înainte să mergem să cerem bani, trebuie să arate un pic mai bine revenue. Și un pic mai bine asta a fost simultan cu COVID-ul. Noi am început să facem bani în 2019. Am crescut, a fost totul fain, frumos, an ca lumea,
banii, dar încă nu aveam... Banii faci, când n-am atins partea asta, faceți din anumite quest-uri pe bani, practic, și faceți share of
revenue. Majoritatea, 99% din quest-urile noastre sunt plătite, practic plătești ca să te joci. Asta este modelul, e un model de business destul de simplu. Și oamenii plătesc ca să se joace, locals and travelers. Și după aia a început 2020, ianuarie, lună foarte bună, mai ales în timp în care ianuarie de iarnă, nu prea se întâmplă lucruri, e mai moartă. Februarie, top 3 luni ale noastre, ever, eram pe val. Martie, COVID-ul. Și viziunea noastră era că o să mergem să luăm o rundă de finanțare undeva la sfârșitul verii. Până atunci proiecțiile noastre arătau foarte ca lumea, ajungeam cash flow pozitiv prin aprilie, mai, ceva de genul ăsta. Deci era tot în regulă. A venit COVID-ul, ne-a oprit rubinetul și a trebuit să mergem pe avarie și să gândim repede un plan B. Norocul nostru a fost că până atunci începusem deja să avem multe discuții cu VCs și unii dintre ei, Sparking Capital, care sunt VC de aici local, vorbeam cu Vlad de la ei de peste vreo 2 ani de zile. Diferite lucruri și na, Vlad a venit, a zis ok, eu vreau să bag bani în voi chiar și acum și vă mai aduc alături și pe Early Game, un alt VC. Și na, hai să vedem cum trecem de perioada asta. Și băi, a fost un colac aruncat într-o perioadă în care toți ceilalți investitori cu care noi discutaserăm din afară, investitori mari, auzeam de la ei în martie și aprilie numai chestii de genul, ok, noi nu mai facem nicio investiție, nimic, doar ținem banii pentru companiile pe care deja le avem un portofoliu, ca să-i ajutăm pe ăia în primul rând. După aia când auzeau că ieși din travel, ziceau, măi, ești serios? Adică, good chiar bye. Nu, adică am avut mail-uri de alea care spuneau, pentru travel ne mai gândim din 2022, dacă băgăm ceva. Da. Și apoi au băgat în noi Early Game cu Sparking și am închis runda, nu știu, prin mai, iunie, which was more than ok. Practic a fost o rundă care nouă ne-a dat aer, ca să gândim niște soluții, să vedem, ok, care e treaba cu COVID-ul ăsta? E un risc, e o oportunitate. Norocul nostru a fost că am transformat-o într-o super oportunitate. Oricât de cinic ar suna, COVID-ul pe noi ne-a ajutat enorm de mult. Ne-a ajutat din foarte multe perspective. De exemplu, una, quest-urile noastre sunt create de creatori. Creatorii noștri sunt de două tipuri, independenți, acești writer, published authors, whatever they are, dar și business creators. Business creators și însă înainte de COVID, noi ne duceam la ei și ei ziceau, bă, voi sunteți competitori cu noi, sunteți nebuni, cum să lucrez eu cu voi, să vă ajut pe voi să creteți ca să-mi luați mie pâinea. Business creator înseamnă un tour operator, un travel agency, etică, un attraction mare poate. Imediat ce a început COVID-ul, au venit ei la noi, pentru că ne-au văzut parte din soluție, pentru că produsul nostru este safe already by default, you just need a mobile phone, n-ai nevoie de interacțiune cu un guide, e flexibil, începi când vrei, te oprești când vrei, e private, toate lucrurile astea pe care nu le aveam deja by default. Eram practic un produs construit pentru COVID și post-COVID, fără ca noi să știm chestiile astea. Ne-a ajutat, după aceea tot felul de relații, cel mai multe legate de parteneriate, da, ne-a propulsat, am crescut de la 30 de orașe în februarie 2020 la peste 100 azi, asta tot în timp de COVID. August anul trecut a fost cea mai bună luna noastră ever. Of course, astăzi când sunt lockdown-uri peste tot, nu se joacă lumea pentru că nu-i lasă guvernul.
Da.
Și că sunt restricții. Dar noi, de exemplu, anul trecut în mai, când deja începuseră să se relaxeze un pic restricțiile, ba în Germania, ba în Franța, noi din ziua 1 vedeam oameni
să vede imediat pe cu noi.
Imediat. Pe noi nu avem un curve din ăsta ca business-urile clasice, trebuie să planifică aia, să văd dacă e ghidul liber, ghidul să se ducă el la birou, să-și pună cafea. Nu, la noi e aplicația, te duci, te plimbi. E foarte simplu. Și apoi a doua rundă asta pe care am încheiat-o acum a fost cea mai ușoară pe care am încheiat-o vreodată. Băieții deja că au investit în investitorii de la prima rundă. Ei deja ne știau, deja din vară vorbeam că o să facem runda, doar am bătut palma și that was it.
Ce mi se pare interesant de subliniat cumva din ce mi-ai zis legat de partea asta de finanțare e că tu ai construit în timp o relație cu acest cu Sparking Capital, cu Vlad. Ai zis că 2 ani de zile ați tot discutat, probabil ai tot arătat progresul și așa mai departe, care e o chestie extrem de importantă în a atrage un investitor, să reușești să-i oferi acea încredere că ce ai zis acum 6 luni s-a întâmplat, că uite, cifrele merg în sus, că ești perseverent, că nu contează dacă îți greutăți și așa mai departe, dacă până la urmă investitorii caută validare și vor să vadă că ei fac pariuri la finalul zilei și investesc în antreprenori și în echipă, first and foremost, și mai apoi în proiect. Dar faptul că, uite, după 2 ani de zile de discuții, de... Probabil ați vorbit foarte mult casual, cum mai merge, uite așa, uite astea challenge-urile și așa mai departe, ți-a fost poate și un mentor într-o anumită zonă, mă gândesc, poate ți-a dat idei. După 2 ani de astfel de discuții, s-au concretizat lucrurile, nu vii, am o idee, mâine te duci și începi și bazi la toate ușile și... E ca și cum ai oprit lumea pe stradă, dăm 5.000 de euro, știi? Bă, stai un pic, da? De ce să dau? Ca să ce? Tu cine ești? Știi? Adică asta mi se pare că... Cel puțin asta mi-am dat seama din ce mi-ai zis că ar fi un punct foarte important în felul cum a început prima rundă de finanțare mai semnificativă.
Sergiu, trebuie să fii tu foarte aware of who you are and where you are. Dacă eram Zuckerberg, da, puteam să mă duc la oricine pe stradă și să-i zic că bă, dă-mi 5.000 de euro că fac chestia asta și îmi dădea și dacă nu îmi dădea era el fraier. Dar nu sunt acolo. Eram un startup din România, în travel, într-o perioadă în care nimeni nu mai vrea să investească în travel, din vară încolo o să o elibera și acum vin investitorii la noi, acum nu mai am nicio problemă în a discuta cu ei. Da, mai ales și după runda asta au venit și mai mulți, pentru că înțeleg, se vede, se vorbește acum de revenge travel, toată lumea zice când începe să călătorească lumea, nu se mai oprește. Și așa e, adică referitor la date. Asta vedem peste tot acum. Probabil când o să se dea drumul la robinet, o să fie insane la nivel de cât de mult o să meargă oamenii, pentru că au pierdut deja un an săracii. Nu mai vor să mai pierdă încă unul și o să meargă în exces. Și local, și internațional, cât o să poată. Dar da, trebuie să construiești relația asta și să fii tu sincer cu tine. Să zici, bă, nu sunt Zuckerberg, n-am fondat nici Clubhouse, nici Twitter, nimic. Eu am mai făcut înainte, vezi cât face în România, care au avut succes așa și așa. Asta sunt.
Da. E important cumva să fii, știi, capul jos, ai grijă de produs, fii sincer cu tine, exact cum ai zis tu, cred că sunt lucruri foarte importante, pentru că altfel... crezând că tu ai cea mai deșteaptă idee din lume, și mergând așa cu un soi de atitudine din aia că numai eu știu și așa mai departe, nu o să se întâmple chestii pozitive. Vreau să încheiem cumva întrebându-te, știi, asta intrăm în zona aia, sfaturi. Hai să dăm sfaturi. Aș vrea totuși să te întreb așa de niște sfaturi pentru antreprenori care vor să dezvolte aplicații business to consumer. Pentru că eu am avut experiența asta de câteva ori cu business to consumer și e probabil cea mai dificilă zonă în care poți să te bagi, deși e cea mai atractivă, e cea mai mișto, e cea mai valuable, inclusiv din punct de vedere al exiturilor care se întâmplă. Like, uite-te că Instagram când s-a vândut pe 1 miliard și erau 15 oameni, știi, dar aveau huge database of users și așa mai departe. E super sexy. Primul instinct știi, pe care îl are orice antreprenor, hai să facem o aplicație care face nu știu ce pentru că rezolvă nu știu ce. That's nice. Dar, pe de altă parte, există niște challenge-uri destul de mari în momentul în care dezvolți o astfel de aplicație și totodată, inclusiv apetitul investitorilor pentru zona de B2C e mult, mult mai redus decât produse B2B care sunt ceva mai predictibile, prinzi 1-2 clienți, după aia scalezi și așa mai departe. Care sunt cumva learnings-urile tale legate de ce ați dezvoltat până acum din punctul ăsta de vedere și ce recomanzi cuiva care se apucă de un astfel de proiect?
O să spun ce am făcut noi și cred că ceea ce cred că facem noi bine. Pe de o parte, dacă e B2C, nu e B2Y, nu e și Y meaning you. Nu construiești ceva pentru tine, ceea ce mulți cred că fac asta. Construiești ceva pentru consumer, așa că tu te bă și vorbești cu consumerii. Întreabă-i. Fă primul pas ăsta, specific cum am făcut noi. Prin natura produsului știam că avem oameni la starting point. Ne duceam la starting point. Nu le ziceam la user că suntem acolo, eram și noi niște pedestrians on the street. Dar vedeam cine sunt mă userii mei. Pentru că altfel văd doar niște date. Văd că s-a jucat e-mailul ăsta și a început atunci. Dar văd că e un grup de 2, de 3, văd că e un cuplu, văd că fata e cea care conduce discuția sau nu. După aia urmăresc cuvii pe traseu. Dar tot așa, incognito. And at the end, I'm stopping them. Și întreb, ok, sunt Alex de la Questo, spuneți-mi un pic cum vi s-a părut. Și aici e vorba de skill-urile tale de a pune întrebări. Știi, și no leading questions. V-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Cum ați început? Când ați luat decizia? Cum ați luat decizia? Chis de genul ăsta? The how, the why, the blah. Din aia am învățat cel mai mult. După ce vorbești cu ei, alegeți bătăliile. Nu poți să fiu un produs pentru toți. N-ai cum. Nu, mă, n-ai cum să îi împași pe toți. Și vezi, pentru ea care sunt power userii tăi, la început alegeți o țintă. Pentru noi au fost cuplurile. Am văzut că cel mai des cuplurile se joacă cu Questo. Atunci am încercat să înțelegem, da, de ce? Ce nevoie le rezolvăm? Știi? Și întrebam, bă, de ce? Cât timp? Cum? Care sunt produsele sau serviciile substituente la Questo? Ce altceva ați putut să faceți și ați ales să? Cât ați plătit? N-ați plătit? Lucruri de genul ăsta. Asta mi se pare super, super important. Mi-aduc aminte, eram la un event acum 2 săptămâni pentru piața de tururi și activități. Un eveniment care se face pentru prima dată cu tema de self-guided. Înainte de COVID, în toată industria asta, care e foarte mare, tururi și activități la nivel global, sunt $250 de miliarde. Asta e toată piața. Self-guided, până la noi, să zic așa, însemna doar audio tours. În care, băi, eu nu cred deloc, adică nu-mi plac, nu sunt fanul lor, mi se pare una dintre cele mai boring ways to spend your time, ever. Mă duc de la un punct la altul și mai aud pe cineva care vorbește cu o voce foarte așa fadă, da, și îmi zice că clădirea aia a fost construită în anul X din beton. What the fuck? Adică cu ce mă ajută chestia asta? Noi nu o să mă duc după aia acasă la prietenii mei și zic, bă, am văzut o clădire care a fost făcută în anul ăla din beton. V-am făcut ziua mai bună, așa e? În discuția asta vorbeau cu groază de tur operatori de acolo mari, care au business-uri de zeci de milioane deja, cum se gândesc ei ca în viitor să replace tour guides with audio guides. Și ei doar se gândeau la asta, dar niciodată nu am auzit în panelul ăla din care eram cuvântul, bă, dar ce vrea omul, mă? Ce vrea omul? Omul vrea ca voi să înlocuiți tour guide-ul cu un audio guide sau omul vrea altceva? Și după aia am intervenit în discuție și am avut așa vreo 5 minute de monolog în care le-am explicat că niciodată nu puneți, mă, fraților, consumerul pe primul loc. Faceți asta, întrebați-l, bă, ești happy de audio guides? V-ați uitat un pic la retenție? Oferiți audio guides. E cineva care după ce folosește îl mai folosește și pe al doilea, mă? Că așa vedeți dacă e ok. Dar la ratinguri vă uitați? Eu mă uit la ratingurile voastre pentru că face parte din research-ul meu și văd că aveți rating de 2,4, 2,8, 3,2. Ce e aia? Aia înseamnă că nu faceți o treabă bună. Eu mă uit la ratingurile mele, 4,5, 4,6, 4,8. Bă, e altceva. Adică gândiți-vă la consumer. Nimeni nu se gândește la consumer, mai ales în travel, care e o piață foarte clasică, oamenii își obișnuiți să facă enorm de mulți bani easy, it's a lot of hanging, low hanging fruits în travel, foarte, foarte multe. Și consumerul da. E omul care mai vine și dă bani, pentru că nu are ce altceva să facă.
Foarte, foarte mișto și foarte mișto toată discuția și a trecut timpul foarte repede, ceea ce înseamnă că am avut o discuție faină și chiar mi-a plăcut. Să știi că abia aștept să fac un revenge travel, așa îmi place expresia, revenge travel cu Questo. Mă bucur enorm de tare pentru succesul vostru și cred că aveți șansa să fiți una din companiile alea plecate din România care sunt globale. Știu că ții foarte mult și la partea asta de remote work, care îți dă un edge în a chiar construi o companie globală, inclusiv ca organizație, și eu cred foarte mult în chestia asta. Mi se pare că avem niște oportunități enorme acum ca români, pe care altfel, așa, eram noi aici în Eastern Europe, nu ne prea bagă lumea în seamă în mod normal. Acum am avut call-uri cu niște VCs și cu fac niște chestii, fac hiring în Statele Unite și fac niște chestii de acasă, vorba aia, pe care altădată n-aș fi fost never ever capabil să le fac și într-un timp foarte scurt. Deci mi se pare că și voi sunteți un business care va beneficia extrem de mult atât de partea asta de COVID, până la urmă, cât și de întoarcerea din COVID. Deci să facem niște revenge quest-uri când foarte, revine treaba la...
Foarte bună observația ta cu remote hiring. Uite, asta e un sfat pentru absolut oricine sfatul care are un startup 2. În România. Da, sfatul 2. Băi, nu vă mai limitați la România, la nivel de recrutare. Înainte de COVID, niciodată nu i-am fi gândit că putem angaja atât de ușor din afară. Never! Mi-aduc aminte, Claudiu, acum câteva luni, îmi spunea, băi, noi am angajat în ultimele, nu știu, 3-4 luni, 4 oameni pe care eu nu i-am văzut, mă, personal. Și nu m-aș fi gândit niciodată că pot să fac asta. Și am angajat. Ultimul nostru hire e omul care s-a ocupat de Airbnb Experiences la Airbnb pe Spania. Un om cu un CV imens, dar nu m-aș fi gândit unul la mână să încerc să-l angajez pe ăla înainte. Nu m-aș fi gândit că ăla ar vrea să vină la mine să lucrez pentru companie de România. Dar vor oamenii. N-au nicio treabă. There are no barriers. You have to sell them the vision, the product. Când am văzut tipul ăsta care e super experimentat în travel ce facem noi, am înțeles. Bă, ăsta e viitorul. Vreau să lucrez pentru ăștia. Deja la Airbnb m-am plafonat cumva. Am făcut-o, it's ok, dar vreau să fiu in the next big thing. Și oamenii buni înțeleg chestia asta. Și oamenii buni n-au nicio problemă la lucra cu startup-uri. Și atunci dacă ai probleme în a recruta oameni în România, mai ales în poziția care sunt de top, că na, ne e greu în România să găsim, că nu avem multe exemple de succes, mulți oameni care au mai făcut chestia asta. Tu te afară.
Da.
Că îi găsești. Vindele, viziunea, produsul și oamenii sunt more than happy to join.
Da, exact. Perfect de acord. Am avut, am as we speak, experiența asta first hand și mi se pare senzațional. Atrag niște oameni pe care altfel, no way, never ever n-aș fi putut să-i aduc. Alex, îți mulțumesc tare mult pentru timpul tău, felicitări again pentru ce faceți, o să vă urmăresc îndeaproape și sper să ne auzim la următorul episod când o să ridicați 100 de milioane, să-mi povestești că o să fie cea mai ușoară rundă ever, pentru că în momentul în care a revenit lumea din COVID, am fost singurul app care mai făcea chestia asta.
Bă, da, să știi că asta e cam trist, că foarte, foarte mulți au murit din travel, dar na, asta e.
Din păcate, exact, survival of the fittest și the right product at the right time cu the right backing, cât dacă nu voi, atunci cine, știi? Asta e. Bine că ați fost voi.
Mersi frumos pentru invite și vezi că eu chiar aștept feedback după quest.
Cu mare drag. Să știi că și dau, adică să nu crezi că mă țin, o să mă țin de cuvânt.
Mersi frumos, Sergiu.
Mersi și eu. Pe data viitoare. Pa!
Pa, pa!
Dragi neascultători, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi până la final. Sper că v-a plăcut, sper că povestea lui Alex și a startup-ului Questo v-a inspirat și sper totodată că veți face și voi revenge tourism după ce se termină pandemia. Podcastul Neascultătorii poate fi ascultat pe sergiubiriș.ro sau pe canalul meu de YouTube sau pe absolut orice platformă de podcast preferați voi, Apple Music, Spotify. Lăsați un like, un subscribe, un comment, absolut orice feedback ajută încât să ajungă acest podcast la cât mai multe lume. Mulțumesc Banca Transilvania pentru susținerea continuă a acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.